Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Umoja wa Mataifa mapema leo umewataja wataalamu watatu wa haki za binadamu watakaoongoza uchunguzi wa kimataifa kuhusiana na mauaji pamoja na uhalifu mwingine katika mkoa wa Kasai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo huenda ikazua mlalamiko kutoka kwa serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kongo imekuwa ikisisitiza kuwa mfumo wake wa sheria unatosha kufanya uchunguzi, ikisema kuwa jukumu la Umoja wa Mataifa ni kutoa misaada ya kiufundi pekee. Baadhi ya mataifa ya magharibi pamoja na makundi ya wanaharakati yanasema kuwa yanatarajia Umoja wa Mataifa kuwa mamlaka yenye nguvu. Baada ya kusema kuwa baadhi ya wanajeshi wa Kongo wamefukua baadhi ya darzeni ya makaburi ya halaiki eneo la Kasai, Umoja wa Mataifa umeteua mchunguzi wake Bakri Wali Daye kutoka Senegal kuongoza timu ya uchunguzi. Kampuni ya serikali ya Nigeria inayotafuta mafuta kaskazini mashariki mwa nchi imesema mapema leo kuwa wanamgambo wanaoshukiwa kutoka kundi la Boko Haram wameteka nyara watu 10 kutoka kwa timu ya utafiti ya chuo kikuu inayofanya utafiti wa mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni ya Nigerian National Petroleum yani NNPC imekuwa ikitafuta mafuta kwa zaidi ya mwaka mmoja karibu na ziwa Chad, eneo ambalo limekumbwa na zaidi ya miaka 8 ya mashambulizi kutoka kwa wanamgambo na ambao wameua takriban watu 20,000 huku mamilioni 2.7 wakitoroshwa makwao. Nigeria hutegemea mapato kutokana na mafuta kwa kiwango cha thuluthi mbili ya mapato ya serikali. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Ryabkov, amesema huenda Moscow ilichukua hatua dhidi ya Marekani ikiwa na majibu ya vikwazo vipya vya kuadhibu Russia kutokana na madai ya kuingilia uchaguzi wa rais wa mwaka uliopita. Baraza la wawakilishi Jumanne liliidhinisha sheria ambayo inaongeza uwezo wa bunge kudhibiti uwezo wa rais wa kupunguza hatua zilizochukuliwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Russia, Ryabkov ameonya kuwa vikwazo hivyo huenda vikavuruga uwezekano wa kuboresha uhusiano kati ya Moscow na Washington. Ameeleza pia kwamba Russia ilionya utawala wa Trump kuwa watajibu endapo wabunge wa Marekani watapitisha mswada huo. Mswada huo ulipitishwa kwa kura 419-3 ikijumuisha vikwazo dhidi ya Iran na Korea Kaskazini pamoja na Russia kuhusiana na masuala mbalimbali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Sauti ya Amerika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa jeshi la Marekani halitaruhusu watu waliobadili jinsia ama transgender kuhudumu katika wadhifa wowote, na hivyo kubadili sera iliyotangazwa mwaka mmoja uliopita na utawala wa rais aliyeondoka Barack Obama. Kupitia ujumbe kadhaa wa Twitter, Trump amesema kuwa baada ya kushauriana na maafisa wa juu wa kijeshi pamoja na wataalam, amesitisha kuchukuliwa kwa watu waliobadili jinsia kwenye jeshi la Marekani. Kwa maneno yake, Trump amesema, ni lazima tulenge ushindi mkubwa na hatuwezi kurudishwa nyuma na gharama kubwa itakayotolewa na watu waliobadili jinsia, akimalizia kwa kusema asante. Na upinzani nchini Venezuela umezindua siku mbili za mgomo wa kitaifa unaolenga kumshinikiza rais Nicolas Maduro kufuta kura ya maoni iliyopangwa ya kuunda bunge la kurekebisha katiba. Maandamano hayo yatamalizika Ijumaa kwenye mji mkuu wa Caracas, zikiwa juhudi za mwisho za kumshinikiza Maduro kufuta kura ya maoni ya Jumapili, Julai 30. Rais Maduro amesema mapendekezo ya katiba ni muhimu ili kurejesha utulivu nchini humo baada ya ghasia za karibu kila siku kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama tangu mwezi Aprili. Zaidi ya watu 100 wamekufa huku maelfu wakijeruhiwa tangu maandamano hayo yalipoanza. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo mwenzangu Idi Ligongo atakuwa nawe kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kupitia radio popote pale ulipo, na wewe unaituangalia kupitia ukurasa wetu wa Facebook katika live stream. Ni muda mwingine ambao tunakualika na kukupa habari kwa undani zaidi. Hii leo tutaungana na wenzetu wa mjini Mombasa, ambapo tutaangalia namna ambavyo Kenya inafanya usalama na uchukuzi kwa wanafunzi, ambao vile vile tutaangalia sheria za usafiri katika taasisi za elimu na sekta ya elimu, na namna gani ambapo serikali ya nchi hiyo inahakikisha usalama katika vyombo vya usafirishaji. Lakini vile vile katika sehemu ya pili tutaangalia zile fedha ambazo zinatakiwa kulipwa na kampuni ya Acacia kutoka kwa serikali ya Tanzania ya dola bilioni 190. Ninayekualika mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo moja kwa moja tunaelekea katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo tunaungana naye mwenzangu Josephat Kioko na Libert Adede, ambapo katika undani leo Jumatano huko nchini Kenya wanaangazia usalama wa uchukuzi kwa wanafunzi, sheria za usafiri katika taasisi za elimu na sekta ya elimu kukawia kuchukua bima kwa wanafunzi nchini humo. Josephat Kioko na Libert Adede.
Asante sana Idi Ligongo. Hii ni Kwa Undani, na sehemu hii inakuja kutoka Mombasa. Ni mimi Josephat Kioko.
Na mimi Liberty Adede.
Tunaangazia Kwa Undani juu ya taarifa ya mashtaka dhidi ya wahusika wa shule. Hili linasababishwa na sababu kwamba ajali zinatokea katika mabasi ya shule, taasisi zingine za elimu Kenya, Tanzania, hata Kongo na mataifa mengine. Je, Kenya inachukua hatua gani? Na hii ni taarifa ambayo mwenzangu Liberty Adede amefuatilia kwa kina zaidi, na hapa anakufahamisha kumetokea nini leo hii.
Shukrani sana Josephat Kioko. Ni tukio lililotokea siku ya Ijumaa na kuacha Wakenya wengi wakishangaa ni vipi inakuwaje kifo cha mtoto huyu, kifo kilichosikitisha sana. Lakini hivi leo wameweza kufikishwa mahakamani akiwemo Bi Sara Kesi, ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hiyo ya St. Augustine's hapa Mombasa, Venant Mwasaru ambaye ni afisa wa masuala ya fedha katika shule hiyo, Valid Mbadi ambaye ni dereva, Abednego Mwenda ambaye ni msaidizi wa dereva huyo, pamoja na Charo Kazungu, fundi wa basi hilo ambalo liliweza kumkanyaga mtoto huyu siku ya Ijumaa walipokuwa akisafirishwa kutoka nyumbani kuelekea shuleni. Ni kisa ambacho kimewacha watu wengi wakiwa wanashangaa inakuwaje swala hili likatendeka na kupoteza maisha ya mtoto huyu wa umri wa miaka 7.
Na hapa ndio waeleza kwamba polisi wameamua kwamba wanaostahili kupatikana na makosa ama na hatia kusimama kizimbani kujitetea, ilivyoonekana mchana huu wa leo Jumatano, ni wahusika hao. Umetaja kwamba kuna dereva,
naam,
kuna mwalimu mkuu wa shule, kuna fundi. Yaani fundi alikuwa
kwa kikarabati, kwa sababu inasemekana kwamba gari hilo lilikuwa lina shimo, na shimo kwenye sakafu ya basi, na mtoto aliweza kutumbukia huko wakati alikuwa anajaribu kutafuta chupa yake ya maji ambayo ilikuwa imeanguka, kisha akatumbukia humo na kukanyagwa na gari hilo ambalo lilikuwa linampeleka shuleni.
Na mlengwa mwingine katika kesi ni mkuu wa fedha katika shule, sio?
Naam, maswali yanayoulizwa ni kwa nini mwalimu mkuu, labda kama alielezewa kuna tatizo la basi hilo kulikuwa imeharibika, ni kwa nini hakupewa fedha ama hakutoa fedha weza kurekebisha gari hili? Fundi ni kwa nini hakuweza kutahadharisha shule na akarekebisha? Na ni kwa nini dereva alitoa basi kama hilo kwenda kusafirisha watoto ikiwa na hali ya hatari? Na huyo mwingine ambaye ni msaidizi wa dereva, yeye ndiye anaketi na watoto hakikisha wana nidhamu wakati wanaposafirishwa kwenda shuleni na hata kurejea nyumbani.
Na kwako wewe unayesikiliza redio ama unapata Kwa Undani katika mitandao ya kijamii Facebook VOA, ni kwamba wamechukua mawakili, wamewakilisha mahakamani baada ya kuwasilishwa. Kabla hapo ilikuwa wameitwa kotini na ikasemekana Jumatatu hakufika, lakini leo wote wamefikishwa mahakamani na wakili ametoa tetezi kwamba mashtaka ya mauaji, maanake katika sheria za Kenya kuna mada, kuna manslaughter, kuna utepetevu, unaona. Sasa mwanasheria anayewakilisha anasema hapasi kushtakiwa na kosa la mauaji, kwa Kiingereza mada, na ndio maana mashtaka yanakaa kikawia kawia, manake walipofikishwa asubuhi moja kwa moja iliairishwa hadi saa za jioni.
Naam, ni mwanasheria mkuu bwana Alexander Muteti aliweza kuzungumza akituambia kwamba wamependekeza mashtaka ya mauaji, lakini huenda labda yakalegezwa kutokana na kesi hii kuwa na utata, manake hawakuhusika moja kwa moja na huenda labda ikawa ni manslaughter, lakini mahakama itapewa kazi ya kuamua hilo.
Na hii taarifa inakujia kwa undani kwa sababu ni muhimu sana. Familia nyingi unapoachwa na mtoto asubuhi, mtoto mdogo anakaa mikononi mwa wasimamizi wa shule. Sasa uwajibikaji wa mwalimu na mzazi kama naye ameondoka kwenda kazini. Wengi wamesikitishwa na tukio kama hili, si la kwanza. Kuna matukio mengine yameshuhudiwa mbeleni, na tunazungumzia jinsi wazazi wanahisi kwa kupata taarifa za kukata matumbo kama hizi. Na wewe ulizungumza na baadhi ya wazazi hapa Mombasa.
Naam, nilizungumza na mwenyekiti wa chama cha wazazi katika shule hiyo ya St. Augustine's ambaye alikuwa anasema kwamba mara nyingi mafundi wataenda kuangalia oil kwa gari, ataangalia sehemu zingine za gari, lakini mabasi mengi, hata mabasi ya abiria, hayaangaliwi kule kwenye sakafu, na labda huko hata kuweza kuwa ni hatari kwa Wakenya ambao wanasafiri katika magari mengine hapa. Tukio kama hilo linaweza kutokea kwa Wakenya wanaosafiri.
Kwa majina naitwa Austin Ouma, na nimekuwa nikifanya kazi katika transport kwa muda mrefu, ingawa sasa nimeritaya na nafanya kazi zangu binafsi. Kuongea jua hichi kisa kilichotokezea, shimo kwa kusema ukweli ilikuwa kwenye basi, bodi zilikuwa zimeoza. Katika kule kwenda kufanyiwa zile repair na welding, nafikiria kilichosababisha kiini aswa ni kwamba walienda wakaweka ile check plate, ile aluminium juu ya framework ambayo ilikuwa imeoza, ambapo ilikuwa ile check plate ilikuwa haiweki ile aluminium kabla kwanza ile bodywork haijafanyiwa welding marudufu. Sasa hicho ndio kilisababisha kule, manake uwezi kuweka check plate kwa body iliyooza, definitely ita collapse. Sasa nyingine kuna tunaita ulegevu fulani, ama tunasema uzembe wa aina fulani katika wale management wa skuli, utotaka kutumia pesa ukurekebisha basi. Manake unavyojua basi ni kitu ya wazazi, sasa nyingine walimu na society kwa jumla, lakini sasa mtu kujitolea kuangalia gari ambayo si yake si rahisi sana. Sasa tunavyojua, unajua gari zozote za kubeba abiria kama za watoto ama public transport, lazima kila weekend hiyo gari, manake gari zinaendeshwa kama matatu, kwa hivyo inabidi kwamba kila weekend hizo gari zisimamishwe, ziangaliwe vizuri. Of course sote tunawaachia walimu ile majukumu ya kuangalia watoto wakiwa shuleni, lakini sasa ukiangalia sana management inatakana wawe waangalifu zaidi kuliko sasa, maana kesa nyingine pressure za maisha ni nyingi, lakini ukipewa kazi timiza wajibu wako.
Huyo ni Austin Auma, mzazi kutoka shule hiyo ya St. Augustine. Huko haya kijiri Kioko, Rais Uhuru Kenyatta ametia saini na kuidhinisha kuwa sheria mswada wa marekebisho ambao wa mwaka 2017 ambao unalenga kubadilisha hali ya usafiri wa umma. Na miongoni mwa yale ambayo tunaweza angazia kuhusiana na usafiri wa wanafunzi ni kwamba kwenye sheria hiyo magari ambayo yanasafirisha wanafunzi yatahitajika kuwa yatapakwa rangi ya manjano na majina kuandika kwa rangi nyeusi. Kila basi halitahitajika kupita kilomita 50 ama kwenda kwa kasi ya zaidi kilomita 50 kwa saa. Na pia mabasi hayo hayataruhusiwa kusafirisha wanafunzi usiku, kwamba safari ya mwisho itakuwa ni kufikia saa 2 za usiku, safari hiyo ziwe zimekatiziwa, na kwamba hakutahitajika ama hakutaruhusiwa mwanafunzi ama kubeba abiria kupita kiasi ama wanafunzi kupita kiasi, na mwishowe lazima kila kiti kiwe na ule mkanda ambao kila mtoto atajifunga. Na wale madereva wote katika shule hizi za umma watahitajika kurejea kufanya mtihani kuweza kunolewa vizuri, kisha warejeshewe mamlaka yao ya kuwa madereva.
Utaratibu wote ukilenga usalama katika barabara na uchukuzi kwa wanafunzi. Na tukizungumzia ajali katika barabara za Kenya, mamlaka inayosimamia uchukuzi barabarani NTC imekadiria kufikia tarehe 24, tuseme Jumatatu wiki hii, madereva 175 ambao pia wameaga dunia kikadiriwa Januari hadi Julai tarehe 24. Na hii inaonyesha kwamba idadi ya madereva waliofariki imepungua kidogo tu. Kufikia tarehe 24 Julai mwaka jana walikuwa ni madereva 210 wamefariki katika ajali za barabarani.
Na katika takwimu kama hizo ni kwamba Afrika Mashariki ajali nyingi zinawahusu watu wanaotembea kwa miguu, hasa sana nchini Kenya ambapo idadi kubwa ya wanaohusika ni wale wanaotumia maarufu kama pedestrian kwa Kiingereza, na ajali zingine ni zinazohusisha magari. Na kisha mataifa kama vile ya kidemokrasia ya Kongo, ajali nyingi sana zinafanyika katika maziwa makuu ambayo yako katika taifa hilo.
Kwa sababu serikali za Kenya na Tanzania zimetangaza kwamba zinajali sana usalama wa wanafunzi wanaosafiri kwa mabasi au magari mengine ya taasisi za elimu, tunaangalia Kenya, idadi ya wanafunzi sekondari na shule za msingi, enrollment katika shule za Kenya, shule za msingi ni takriban milioni 8, ilhali katika shule za sekondari ni zaidi ya milioni 2 kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Elimu.
Hiyo ina maana kwamba kunahitajika ama ni muhimu sana kuweka sheria ambazo zitakuwa ni za kuhakikisha wanafunzi hawa wako salama wanapotoka nyumbani, wanaelekea shuleni na pia kurejea nyumbani. Kama ilivyo ada nchini Kenya, mara nyingi sana inakuwa ni kwamba mabasi ya shule na hata kuna kampuni za kibinafsi watu wanatoa usafiri huu, ambapo kwa ada ndogo watoto watapelekwa shuleni asubuhi na kurudishwa nyumbani wakati wa jioni.
Tumefanya pia uchunguzi katika meza ya habari hapa VOA kwa undani. Tumefanya uchunguzi kwamba kumekuwa na kilio cha siku nyingi na wito kwamba kila shule iwe na bima, usafiri wa wanafunzi na mambo mengine yanayotokea katika taasisi za elimu. Sasa hapo imebainika kwamba kuna baadhi ya shule za kibinafsi zimekubali kuchukua bima, lakini bima katika shule za serikali, yani shule za umma, shule nyingi sana hazina bima. Na hii bima imetokana kutokana na mapendekezo ya ripoti ya ajali katika shule iliyotolewa mwaka 2001, yani miaka 15 iliyopita, baada ya kuwa na ajali nyingi, na ikasemekana kuwe na bima maalum katika usafiri kutokana na ghasia zinazoshuhudiwa shuleni ama mikasa ya moto. Lakini katika ajali sasa ndio yasemekana bima inahitajika sana. Hiyo ni miaka 15 iliyopita na bado shule nyingi hazijapata bima. Walimu wakuu na vyama vya walimu wanasema bima ikiwekwa katika kila shule, basi pia ni kuongeza malipo ya karo. Na tayari kuna kilio kwamba karo inatozwa kiwango cha juu katika shule. Sasa wanasema mvutano utazidi baina ya shule na wazazi ama walezi wa watoto.
Ni muhimu kuwekwa bima kwa ajili ya mabasi haya yanayosafirisha wanafunzi, kwa sababu si ajali hii ya St. Augustine pekee. Kuna wakati shule moja wanafunzi wamepokea basi jipya tu, walipokuwa wakilijaribu wakapata ajali. Wanafunzi, kundi moja la wanafunzi ambao walikuwa wanasafiri kutoka jijini Nairobi kumtumbuiza rais katika mashindano hayo ya muziki, wakisafiri kuelekea makwao, walipata ajali na wanafunzi wawili kati ya wale walikuwa wakisafiri kuweza kuaga. Na ni tukio, na kuna umuhimu wa wa kuwekwa bima.
Sababu nyingine ambayo ni vyema kuitaja hapa ni kwamba kuna hali ya juu ya ufisadi katika barabara za nchi yetu na nchi zingine jirani. Ulaji wa rushwa barabarani, maafisa wa polisi wameingia katika shutuma kupokea hongo na kuyapisha magari ambayo yamekosa hadhi ya kuwa barabarani. Magari kukuu yakipita, unaweza kukutana na gari ukaona hata gurudumu moja limetoka ama limepasuka, lakini kutokana na kiwango ama madai ya upokeaji wa rushwa. Sasa basi magari kama haya yanasababisha ajali sana. Hata kama wewe unasafiri vizuri kwa gari lako, lakini unakutana na gari ambalo limekosa hadhi ya kuwa barabarani, hapo ndio ajali zinatokea. Na kweli sababu hiyo ufisadi inakuwa ni kero kubwa sana kwa umma.
Hatuna la ziada kutoka VOA Mombasa. Mimi ni Liberty Adede, nikiwa pamoja na mwenzangu
Josephat Kioko. Japo kwa undani leo imezungumzia juu ya usafiri ama usafiri wa salama kwa wanafunzi na bima katika shule, ajali ni ajali tu. Na tunasema kwa heri, tukurejeshe Washington kwake Idi Ligongo.
Shukran Josephat Kioko na Liberty Adede kwa sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, na tukirejea tutaelekea nchini Tanzania, ambapo tutaangalia sakata la serikali ya Tanzania kuidai moja kati ya makampuni yanayochimba madini nchini humo, kampuni ya Acacia.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, basi endelea kuwa nasi kwa kupata habari mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya, na tutakuletea mambo yote haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwa hivi sasa kwa undani tunaelekea moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo mamlaka ya mapato ya nchi hiyo yani TRA imeitaka kampuni ya Acacia kulipa zaidi ya shilingi za kitanzania trilioni 424 kutokana na ukwepaji kodi iliyofanywa kuanzia mwaka 2000 kwa kutumia bajeti ya fedha. Sasa fedha hizo ni sawa na bajeti ya Tanzania ya miaka 13. Deni hilo ambalo ni sawa na dola za Kimarekani bilioni 190 limetokana na hesabu zilizopigwa kwa kutumia taarifa iliyotolewa na kamati mbili zilizoundwa na rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli kuchunguza usafirishaji wa mchanga wa madini unaofanywa na kampuni hiyo kutoka migodi ya Bulyanhulu na Buzwagi. Tunaye Majid Mjengwa ambaye ni mwanahabari vile vile mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Tanzania. Sasa Majid Mjengwa, moja kwa moja swali langu la kwanza ni kwamba fedha hizi zinalipika kutoka kwa Acacia?
Si rahisi hata kidogo kulipika, kwa maana ya kwamba ni fedha nyingi sana, lakini zimetokana pia na hesabu hizo zilizo kokotolewa kutoka na ripoti hizo mbili. Lakini katika hili kampuni yenyewe tu haina kwa mujibu wa maelezo yao thamani hiyo, lakini ni makosa yaliyofanywa ambayo wao hawawezi kuyakataa ya kuto kufuata taratibu kulipa kodi inavyotakiwa. Kwa hiyo serikali ya Tanzania imejiweka katika nafasi nzuri kwenye meza ya majadiliano, kwa maana ya kwamba inaingia kwenye majadiliano ikiwa na nguvu zaidi ya kuweza kupata yale ambayo inahitaji kutoka Acacia, kwa maana Acacia wanakiri mapungufu, lakini kiwango hicho ni kikubwa. Wanasema wenyewe inaweza kachukua karne nyingi kuweza kulipa pesa zote hizo, lakini kinachotakiwa katika hapa bila shaka na serikali ya Tanzania ni kuweza kupata kile ambacho inakihitaji, na inakihitaji ni maslahi ya umma ya walio wengi kutokana na kile kinachopatikana katika rasilimali hizo kutokana na migodi dhahabu inayochimbwa huko ni kidogo sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa kifupi, serikali ya Tanzania imejiweka katika nafasi nzuri ya kupata kipande kikubwa cha keki ya kinachotokana na mapato au faida inayotokana na machimbo hayo ya migodi ya dhahabu.
Taarifa iliyotolewa hapo jana na kampuni hiyo imekataa kulipa deni hilo kwa maelezo kwamba haijapewa ripoti ya kamati zote mbili ambazo zinatokana na kuitwa na Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania. Sasa ukiangalia hapa na kwa mujibu wa Acacia wenyewe wanasema kwamba deni hilo limeelekezwa kwa kampuni zake tanzu ambazo ni Bulyanhulu Gold Mine inayoendesha mgodi wa Bulyanhulu na Pangea Minerals inayosimamia mgodi wa Buzwagi. Na tulimsikia Rais John Pombe Magufuli wakati alipokuja yule kiongozi wa kampuni ya Barrick ambao wana share kubwa katika mgodi ule wa Acacia, walisema kwamba utafanya mazungumzo, na yeye akatamka bayana kwamba hawaoni sababu hivi sasa ya kuzungumza na Acacia kwa sababu haijasajiliwa kampuni hiyo nchini Tanzania. Sasa kwa nini hii leo mamlaka mapato Tanzania inapeleka maombi ya kulipwa fedha hizi kwa kampuni ambayo kwa namna moja ama nyingine inasemekana haijasajiliwa nchini Tanzania?
Kwanza umelizungumza hilo la kampuni tanzu, lakini pia ripoti mbili zile ndizo ambazo zimepelekea Acacia TRA mamlaka ya mapato ya kodi za mamlaka ya kodi ya mapato katika Tanzania TRA kuweza kukokotoa na kuona kwa kiasi hicho cha fedha inadai kampuni ya Acacia. Swala hilo linaweza pia likakatiwa rufaa rufaa kwa hawa kasha kupinga hilo kupitia hiyo terei, lakini hakuna namna yote isipokuwa kwamba walikuwa kwa namna moja nyingine wanapeleka mapato kodi zao, lakini kiwango kile kuanzia mwaka huu 2000 mpaka sasa hivi si kile ambacho walitakiwa wao wakilipe. Kwa hiyo ilielezwa pia kwenye ripoti ile kiasi ambacho kinalipwa sio sahihi. Kwa hiyo nadhani cha kwanza kabisa washtakiwa na pengine kukifanya wakasha kwa mujibu wa mamlaka hiyo ya TRA, bado wanaweza kwenda kulalamikia hilo, lakini nadhani kubwa kabisa akasha wanakitafuta sasa hivi ni kumaliza jambo hili kwa haraka, kwa sababu tayari mauzo ya soko lake ya hisa zake yanapromoka katika mwaka wa tatu sasa hivi, kampuni haiendi vizuri. Kwa hiyo wanachokitafuta wao bila shaka ni kulimaliza jambo hili kwa haraka, vinginevyo kama wangelikuwa na nafasi kubwa ya kwamba wao wana haki zaidi, tungeliona jambo hili wao wanalipeleka haraka mahakamani, lakini kwa vyovyote kuna makosa wameyafanya, na kwa Rais John Pombe Magufuli na serikali yake ni nafasi hii ya kihistoria kwa wao kuweza kushinikiza kile ambacho serikali ya Tanzania inaweza kukipata kupitia mauzo au kile kinachopatikana kutoka kwenye madini hayo yanayochimbwa kwa kampuni hiyo ya Kasha. Kwa hiyo nadhani ni aina fulani ya mchezo wa kuweza kuingia kwenye majadiliano, na kile unaingia na nini, trillion hizo 400 si rahisi kulipwa na Kasha, lakini wanasukumwa kutokana na makosa waliyofanya kuingia kwenye mazungumzo ambayo yanaweza kaisaidisha sekta ya Tanzania.
Majili Mjengo, toka jana kumekuwa na mshtuko mkubwa kwa kiwango hiki cha fedha, na ni vizuri tukaweka bayana kwamba imekuwaje kiwango hiki cha fedha kikapatikana hivi. Taarifa hiyo iliyopelekwa jana kutoka TRA inadai kwamba kodi hiyo ni ya kuanzia mwaka 2000 na mpaka mwaka 2017 kwa makampuni ya Bulyanhulu Gold Mining ni kati ya mwaka 2007 hadi 2017, wakati kwa kampuni nyingine ya Pangea Minerals. Sasa ukiangalia katika deni hilo, kodi ambayo haikulipwa ni dola za Kimarekani bilioni 40, zaidi ya shilingi 88 trilioni, pamoja na dola 150 bilioni ambazo ni zaidi ya trilioni za Kitanzania, shilingi za Kitanzania 330, ambazo ni faini na riba. Sasa tukiangalia swala hili, je, kuna nafasi kwa kampuni hii ya Kashia kwenda katika jumuiya ya kimataifa katika ile mikataba ambayo serikali ya Tanzania imeingia ili kuweka mazingira bora na kusimamia uwekezaji hapo Tanzania?
Kwanza kabisa, kama nilivyosema, kampuni ya Kasha ingelipendelea zaidi jambo hili liishe kwa njia ya mazungumzo na makubaliano kati yake na serikali ya Tanzania. Na katika hili kampuni ya Kasha bila shaka yote wanafahamu kwamba kuna makosa yamefanyika, na kumezungumzia penalti hizo, adhabu na riba ndio pengine zimepelekea kiwango hicho kuonekana kikubwa. Hivyo ni kweli katika uhalisia trilioni 400 haiwezekani wakaweza kulipa, isipokuwa ndio uhalisia huo kwa yale makosa waliyofanya, isipokuwa wanaweza sasa kuingia kwenye mazungumzo na serikali ya Tanzania kufikia mwafaka. Mwafaka huo kwa vyovyote vile utanufaisha serikali ya Tanzania, na sidhani kama Kasha wana nia ya kuingia kwenye mgogoro mkubwa wakati wamefanya uwekezaji mkubwa sana katika migodi hiyo inayozungumzwa. Tutakachokiona muda si mrefu pengine ni kuharakishwa kwa mazungumzo na serikali ya Tanzania kupata kile ambacho wanakihitaji, kwa sababu miaka yote hiyo kuanzia mwaka 1999 kwa kweli asilimia ilikuwa ni chache sana, huku ile hali kuanzia mwaka 1999 tunazungumzia watu 300 wa Tanzania wamepoteza maisha kupitia wachimbaji wadogo wadogo wakiumizwa, wakiuawa na polisi wa migodi hiyo. Inaleta pia sura nyingine ya haki za binadamu zilizokuwa zikikiukwa na Kasha, nayo pia ni karata ambayo serikali iliyoko sasa madarakani inaweza kuitumia, kwamba imekuwa na hatari kubwa sana kwa wananchi waliozunguka migodi hiyo. So inachokiona mimi, katika muda mfupi ujao tutakuwa na namna fanya mazungumzo yatakayopelekea si kulipwa kwa hizo trilioni 400, lakini kufika mahala ambapo serikali ya Tanzania inaweza ikanufaika zaidi kuliko na inavyopata sasa hivi.
Shukrani sana Majid Mjengwa kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Kutoka meza hii ya Kwa Undani, hatuna la ziada kwa siku hii ya leo. Shukran kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran vile vile na kila la heri hapo ulipo.